สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Video Making for Beginners โดย TechAd Publishers คู่มือการผลิตวิดีโอสำหรับผู้เริ่มต้นตีพิมพ์ในปี2023ความยาว212หน้าเนื้อหามุ่งอธิบายกระบวนการสร้างวิดีโอคุณภาพดีอย่างเป็นลำดับตั้งแต่การคิดโจทย์และผู้ชมการวางแผนเนื้อหาการถ่ายทำไปจนถึงการปรับแต่งผลงานก่อนเผยแพร่หนังสืออยู่ในแนวคู่มือเชิงปฏิบัติใช้ภาษาที่ตั้งใจให้ผู้ไม่มีพื้นฐานเทคนิคเข้าถึงได้และครอบคลุมทั้งวิดีโอสำหรับงานนำเสนอเว็บบีนาสื่อสังคมออนไลน์และการสื่อสารการตลาดจุดตั้งต้นสำคัญของเล่มไม่ใช่การเร่งซื้ออุปกรณ์คือการทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าผลงานที่ดูเป็นมืออาชีพเกิดจากการตัดสินใจที่ถูกต้องตลอดสายงานผลิตโดยเฉพาะความชัดเจนของวัตถุประสงค์การเล่าเรื่องแสงองค์ประกอบภาพและการเก็บรายละเอียดหลังถ่ายทำหนังสือแบ่งเนื้อหาเป็น5ส่วนเพื่อให้ใช้เป็นทั้งเส้นทางเรียนรู้ต่อเนื่องและคู่มือเปิดค้นเฉพาะเรื่องได้แม้รายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีบางด้านอาจเปลี่ยนเร็วหลักการวางแผนและสื่อสารด้วยภาพยังเป็นแกนที่ใช้ได้กว้างผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากเป้าหมายผู้ชมและเรื่องที่ต้องการสื่อก่อนคิดเรื่องกล้องหนังสือวางกรอบการทำวิดีโอจากคำถามพื้นฐาน3ข้อจะเล่าเรื่องอะไรทำเพื่อใครต้องการผลลัพธ์แบบใดวิธีคิดนี้มีความสำคัญเพราะวิดีโอ1ชิ้นอาจมีภาพคมชัดได้แต่ยังล้มเหลวด้านการสื่อสารหากไม่ตอบความต้องการของผู้ชมตัวอย่างเช่นวิดีโอนำเสนองานต้องจัดลำดับข้อมูลเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจและตัดสินใจได้ขณะที่เนื้อหาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ต้องทำให้ประเด็นหลักปรากฏอย่างรวดเร็วการกำหนดเป้าหมายก่อนจึงช่วยตัดสินใจเรื่องความยาวน้ำเสียงรูปแบบภาพสถานที่และสิ่งที่ควรถ่ายอย่างมีเหตุผลแทนที่จะสะสมฟุตเทจจำนวนมากโดยไม่มีทิศทางหนังสือยังเชื่อมการวางแผนเข้ากับการตลาดสะท้อนว่าวิดีโอไม่ใช่เพียงงานเทคนิคแต่เป็นสื่อที่ต้องสอดคล้องกับสารและกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้เริ่มต้นกรอบนี้ช่วยลดความซับซ้อนของงานได้มากเพราะเปลี่ยนคำถามกว้างๆว่าจะทำวิดีโออย่างไรให้กลายเป็นชุดการตัดสินใจที่ตรวจสอบได้ก่อนเริ่มถ่ายจริงและช่วยป้องกันปัญหาที่มักแก้ยากในขั้นตัดต่อคือการไม่มีสารหลักที่ชัดเจนประเด็น2เปลี่ยนแนวคิดให้เป็นแผนถ่ายด้วยโครงร่างสตอรี่บอร์ดและบทหลังระบุจุดประสงค์แล้วหนังสือเสนอการพัฒนางานจากโครงร่างไปสู่สตอรี่บอร์ดและบทพร้อมบันทึกว่าภาพแต่ละช็อตควรมีอะไรลำดับนี้เป็นแกนปฏิบัติที่ทำให้ความคิดเชิงนามทำกลายเป็นงานที่ถ่ายทำได้จริงโครงร่างช่วยแยกสารสำคัญออกจากรายละเอียดที่ไม่จำเป็นทำให้ผู้ทำเห็นจังหวะการเปิดเรื่องการอธิบายและการปิดเรื่องสตอรี่บอร์ดเพิ่มมิติทางภาพจึงใช้ตรวจสอบได้ว่าคำพูดและภาพสนับสนุนกันหรือไม่ส่วนบทช่วยควบคุมถ้อยคำเวลาและข้อมูลที่ต้องสื่อให้ครบการเตรียม3ระดับนี้ไม่ได้ทำให้งานแข็งทื่อเสมอไปแต่ลดการตัดสินใจเฉพาะหน้าที่สิ้นเปลืองเวลาและทำให้ทีมผู้พูดหรือผู้ถ่ายเข้าใจภาพเดียวกันประโยชน์เด่นสำหรับวิดีโอธุรกิจและเว็บบินาคือช่วยลดการพูดวักวนและการถ่ายซ้ำขณะเดียวกันผู้สร้างเนื้อหาอิสระสามารถใช้เป็นรายการตรวจสอบช็อตที่จำเป็นเพื่อไม่พลาดภาพประกอบสำคัญหนังสือจึงเน้นว่าความเป็นมืออาชีพไม่ได้เริ่มในโปรแกรมตัดต่อแต่เริ่มจากการออกแบบลำดับสารและภาพก่อนเปิดกล้องประเด็น3เลือกอุปกรณ์และสถานที่ตามความจำเป็นของงานไม่ใช่ตามราคาหรือความซับซ้อนประเด็นหนึ่งที่หนังสือพยายามลดความกังวลของผู้เริ่มต้นคือการสร้างวิดีโอที่ดูดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากอุปกรณ์ราคาแพงเนื้อหาครอบคลุมอุปกรณ์ถ่ายทำและการเลือกสถานที่คุณค่าของส่วนนี้อยู่ที่การมองเครื่องมือเป็นสิ่งที่ต้องรับใช้เป้าหมายการสื่อสารผู้ทำวิดีโอควรพิจารณาว่าอุปกรณ์ช่วยให้ภาพนิ่งขึ้นเสียงและแสงควบคุมได้มากขึ้นหรือทำให้การทำงานสะดวกขึ้นอย่างไรมากกว่ามองเพียงคุณสมบัติทางเทคนิคสถานที่ก็มีผลโดยตรงต่อคุณภาพเพราะส่งผลต่อแสงรบกวนเสียงแวดล้อมพื้นหลังพื้นที่จัดวางกล้องและความน่าเชื่อถือของภาพการสำรวจเงื่อนไขเหล่านี้ล่วงหน้าช่วยลดปัญหาที่ไม่อาจแก้ได้ทั้งหมดภายหลังหนังสือจึงเหมาะกับคนที่ต้องทำวิดีโอในบริบททรัพยากรจำกัดเช่นงานภายในองค์กรหรือคอนเทนต์ขนาดเล็กอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรใช้แนวทางด้านอุปกรณ์เป็นหลักคิดไม่ใช่รายการซื้อแบบตายตัวเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วข้อสังเกตจากผู้อ่านบางส่วนก็ชี้ว่ารายละเอียดบางอย่างอาจเกินงบหรือความต้องการของงานอดิเรกดังนั้นการเลือกหยิบใช้ให้เหมาะกับขนาดงานจึงสำคัญประเด็น4แสงและองค์ประกอบภาพคือเครื่องมือทำให้ภาพชัดเจนและน่าเชื่อถือหนังสือครอบคลุมเทคนิคแสงและองค์ประกอบภาพซึ่งเป็น2ปัจจัยที่ทำให้วิดีโอธรรมดาดูตั้งใจผลิตขึ้นแม้ใช้กล้องหรือโทรศัพท์เครื่องเดิม แสงมีหน้าที่มากกว่าทำให้มองเห็นวัตถุเพราะกำหนดความชัดของใบหน้าลดเงาที่รบกวนแยกตัวแบบออกจากพื้นหลังและสร้างบรรยากาศที่สอดคล้องกับเนื้อหาองค์ประกอบภาพช่วยควบคุมว่าผู้ชมจะมองสิ่งใดก่อนสิ่งใดเป็นข้อมูลรองและภาพดูสมดุลหรือสับสนเพียงใดเมื่อนำสองเรื่องนี้มาร่วมกันผู้ทำสามารถลดความรู้สึกว่าผลงานเป็นการบันทึกภาพแบบฉับพลันและทำให้การสื่อสารดูน่าเชื่อถือขึ้นประเด็นนี้มีความสำคัญต่อวิดีโออธิบายสินค้าการสอนและการพูดกับกล้องเพราะผู้ชมต้องรับทั้งข้อมูลคำพูดและข้อมูลจากภาพพร้อมกันหนังสือไม่ได้จำกัดแนวคิดไว้กับงานภาพยนตร์ขนาดใหญ่แต่เชื่อมกับการผลิตที่ใช้ได้ในโครงการหลากหลายผู้เริ่มต้นจึงควรตีความส่วนนี้เป็นการฝึกสังเกตและทดลองปรับตำแหน่งไม่ใช่สูตรสำเร็จเพียงชุดเดียวเพราะบริบทของสถานที่ตัวแบบและสารที่ต้องการเน้นย่อมต่างกันประเด็นสุดท้ายการขัดเกลาฟุตเทจและคิดถึงการเผยแพร่ทำให้กระบวนการผลิตครบวงจรหนังสือไม่ได้จบที่การบันทึกภาพแต่กล่าวถึงการขัดเกลาเนื้อหาดิบเพื่อให้ผลลัพธ์ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นมุมมองนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการถ่ายทำเป็นเพียงวัตถุดิบของงานสุดท้ายขั้นปรับแต่งมีบทบาทในการคัดสิ่งที่จำเป็นทำให้ลำดับเรื่องกระชับรักษาความต่อเนื่องและลดส่วนที่ทำให้ผู้ชมหลุดจากสารหลักเมื่อเชื่อมกับประเด็นการตลาดในเล่มการปรับงานจึงควรถามด้วยว่าวิดีโอพร้อมใช้ในช่องทางและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือยังไม่ใช่มองเพียงความสวยงามของภาพเพียงอย่างเดียวแนวคิดนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการและทีมการตลาดเพราะช่วยให้เข้าใจทั้งจำนวนขั้นตอนและรายละเอียดที่ควรสื่อสารหากต้องทำงานร่วมกับผู้ผลิตภายนอกหนังสือจึงทำหน้าที่ได้ทั้งคู่มือสำหรับลงมือทำเองและพื้นฐานร่วมสำหรับสั่งงานอย่างมีคุณภาพข้อดีคือการวางงานครบตั้งแต่ก่อนถ่ายถึงหลังถ่ายต่างจากคู่มือที่เน้นเครื่องมือเฉพาะด้านแต่ผู้อ่านควรระวังการคาดหวังว่าการขัดเกลาจะกู้ปัญหาการวางแผนทั้งหมดได้เพราะฟุตเทจที่ไม่มีสารภาพประกอบหรือเสียงที่จำเป็นย่อมจำกัดทางเลือกในการปรับแก้เสมอโดยสรุปวิดีโอ making for beginners เหมาะกับผู้ที่ต้องเริ่มทำวิดีโอเพื่อการทำงานการตลาดการสอนเว็บบินาร์หรือสื่อสังคมออนไลน์และต้องการเห็นภาพรวมของกระบวนการผลิตก่อนลงลึกกับเครื่องมือเฉพาะทางนอกฉะนี้ยังเหมาะกับผู้ประกอบการและทีมสื่อสารที่อาจไม่ได้ถ่ายทำเองทั้งหมดต้องเข้าใจภาษาและขั้นตอนของงานเพื่อวางบรีฟประเมินขอบเขตงานและทำงานกับผู้ผลิตได้มีประสิทธิภาพประโยชน์เชิงปฏิบัติของเล่มคือการจัดระเบียบงานเป็นลำดับที่ชัดเจนจากเป้าหมายและผู้ชมสู่โครงร่างและแผนภาพการถ่ายทำแล้วจึงปรับแต่งและเผยแพร่ผู้อ่านจึงไม่จำเป็นต้องมองคุณภาพวิดีโอเป็นผลของกล้องราคาแพงเพียงอย่างเดียวจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นในกลุ่มคู่มือเบื้องต้นคือความครอบคลุมตลอดสายการผลิตพร้อมการเน้นกรอบทำงานรายการตรวจสอบและการนำไปใช้กับโครงการจริงมากกว่าการสอนเทคนิคแยกสัดส่วนขณะเดียวกันความครอบคลุมนี้อาจทำให้บางหัวข้อเกินความต้องการของผู้ทำงานอดิเรกที่ต้องการคำแนะนำแบบสั้นๆมากๆและรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ย่อมต้องตรวจสอบให้ทันสมัยเสมออย่างไรก็ดีหากใช้หนังสือเป็นคู่มือหลักการแล้วเลือกปรับระดับความละเอียดให้เหมาะกับงบและเป้าหมายของตนเล่มนี้ให้ฐานความเข้าใจที่สมดุลระหว่างการเล่าเรื่องการจัดการงานคุณภาพทางภาพหากคุณต้องการสนับสนุน Tech App Publishers คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่